Пештің түбінде өскен ол қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған ест отын көп, сол пеште жанды қыстың көп кешін дол. Бәріміз де өстік қой бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін сүрген кеспесін же. Таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыз-қызғар өтпесін деп, анам байғы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп, анам байғы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық есің де бай. Асуға жасамаңдар кесірде, беретін қайда танам етте сүрлеп. Есіңде ме сенде ескі пеш қасында, балалықтың қызығын кешкесін көп. Қайран ауыл шайлау шөптесін көп, білдірмейді ау заманға өкпесін көп. Тілейік бізді сүрген ескі үйдегі ескі пештің түтіні өшпесін бе, ескі пештің түтіні өшпесін бе. Таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыз-қызғар өтпесін деп, анам байғы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп, анам байғы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп ай.